Как да се справяме с спорни доктринални въпроси? Сутрешната проповед, произнесена в Батъл Крик, щата Мичиган, 29 януари 1890 година, отпечатана е в списание Review and Herald на 18 февруари 1890 година от съставителите. Искаме да разбереме времето, в което живеем. Дори наполовина не го разбираме. Дори наполовина не го приемаме. Сърцето ми се вълнува, когато си помисля на какъв неприятел трябва да се противопоставим и колко зле сме се подготвили да го посрещнем. Изпитанията на израелтяните, отношението им преди първото идване на Христос, ми бяха показани многократно, за да се илюстрира положението на Божия народ преди второто идване на Христос. Как неприятелят търсеше всяка възможност да поеме контрол върху умовете на евреите? А днес се стреми да заслепи умовете на Божиите служители, за да не могат да видят скъпоценната истина. Когато Христос дойде на света, Сатана го следваше неотклонно и му се противопоставяше на всяка стъпка по пътя от яслата до Голгота. Дяволът обвини Бога, че изисква себеотрицанието на ангелите, а самият той не знае какво е това и никога не би се пожертвал за други. Такова бе обвинението на Сатана срещу Бога на небето. След като бе изгонен оттам, лукавият непрекъснато обвиняваше Бога, че изисква неща, които самият той не може да изпълни. Христос дойде на света да опровергае тези лъжливи обвинения и да изяви Отца. Не можем да осъзнаем унижението, което преживя, като прие човешко естество. Не че е позор да се принадлежи на човешкото семейство, но той бе величието на небето, царя на славата. Смири се и стана бебе. Понесе нуждите и мъките на смъртните хора. Унижи се, не за да заеме висок пост и да стане богат и силен. Макар че бе богат, стана беден заради нас, за да можем чрез неговата бедност ние да станем богати. Вървеше стъпка след стъпка по пътя на унижението. Вървеше от град на град, защото хората не искаха да приемат светлината на света. Те бяха напълно доволни от положението си. Христос бе дал скъпоценните бисери на истината, но хората ги бяха затрупали с буклука на суеверието и заблудата. Той им бе дал думи на живот, но те не живееха според всяко слово, което излиза от Божиите уста. Исус видя, че светът не може да намери Божието слово, защото е покрито от човешки предания. Дойде да покаже на света стойността на небето и земята и да постави истината там, където е мястото й. Само Исус би могъл да разкрие истината, която хората трябваше да узнаят, за да постигнат спасение. Само Той би могъл да я постави в рамката на правдата. Задачата му бе да я освободи от всяка заблуда и да я представи на хората в небесна светлина. Сатана се надигна, за да се противопостави на Исус. Нима не е използвал всяко усилие от грехопадението до сега, за да направи така, че светлината да изглежда тъмнина, а тъмнината светлина? Когато Христос се опита да представи истината на хората във връзка с спасението им, Сатана започна да действа в еврейските ръководители и им вдъхна враждебност срещу Изкупителя на света. Те решиха да направят всичко възможно, за да му попречат да въздейства на народа. О, как копнееше Христос! Как гореше сърцето му от желание да отвори пред свещениците големите съкровищници на истината! Но умовете им бяха притиснати в такова менгеме, че за тях бе почти невъзможно да разберат истините за неговото царство. Писанията не бяха четени правилно. Евреите очакваха идването на Месия, но мислиха, че той трябва да дойде в славата, която ще се види по време на второто му идване. Тъй като не дойде с величието на цар, те го отблъснаха. Но това стана не само защото не дойде в великолепие, а защото бе въплъщение на чистотата. Те обаче бяха нечисти. Исус ходи по земята като човек с безукорна чистота. Такъв характер, проявен сред деградацията и злото, не бе в хармония с желанията им. И той бе охулен и презрян. Безупречният му живот озаряваше човешките сърца и им показваше отвратителното естество на беззаконието. Божият син бе нападан на всяка стъпка от силите на тъмнината. След кръщението си бе заведен от духа в пустинята, където бе изкушаван 40 дни. Получавам писма, в които се твърди, че Христос не би могъл да има същото естество като човека, защото в такъв случай би паднал при изкушенията. Ако не притежаваше човешко естество, не би могъл да бъде наш пример. Ако не бе взел нашето естество, не би могъл да бъде изкушаван като човек. Ако не бе възможно да се поддаде на изкушение, не би могъл да бъде наш помощник. Реалността е, че Христос дойде да се бори като човек и заради човека. Изкушенията и подбудата му ни казват, че човечеството може да подражава на образеца. Хората трябва да станат участници в божественото естество. Божественото и човешкото съчетани в Христос. В Христос бяха съчетани божественото и човешкото. Божественото не се принизи до човешкото. То се запази, но тъй като човешкото бе съчетано с божественото, можа да устои на най-ужасният изпит в пустинята. Княза на този свят отиде при Христос след дългият му пост, когато той бе изгладнял и му предложи да нареди камъните да се превърнат в хлябове. Но Божият план за спасението на човека предвиждаше Христос да познае глада, бедността и всяко човешко преживяване. Той устоя на изкушението чрез силата, която и човека може да притежава. Хвана се за Божия трон. На света няма нито един мъж или жена, които да не могат да получат достъп до същата помощ чрез вяра в Бога. Човека може да стане участник в божественото естество. Няма душа, която да не е в състояние да извика на помощ небето при изкушение и изпитание. Христос дойде да разкрие източника на силата си, за да могат хората да не разчитат на собствените си способности. Онези, които искат да победят, трябва да използват всичките си сили. Трябва на колене да агонизират молитва пред Бога за небесна помощ. Христос дойде да бъде наш пример и да ни покаже, че можем да бъдем участници в божественото естество. Как? Като избягаме от произлязлото от страстите разстреление в света. Сатана не спечели победа над Христос. Не стъпи върху душата на изкупителя. Не докосна главата му, макар че нарани петата. С личния си пример Христос показа, че човек може да остане чист. Хората могат да имат сила да устояват на злото. Сила, която нито земя, нито смърт, нито ад могат да превъзмогнат. Сила, която ще им помогне да победят така, както Христос победи. Те могат да съчетаят в себе си божественото и човешкото. Христовото дело бе да представи истината в рамката на Евангелието и да разкрие наредбите и заповедите, които бе дал нападналия човек. Всяка проповядвана идея бе негова. Нямаше нужда да заема мисли от когото и да било, защото той бе начинателят на всяка истина. Можеше да представи идеите на пророци и философи и да запази оригиналността си, тъй като цялата мъдрост бе негова. Той бе източникът, изворът на всяка истина. Надминал бе всички и чрез учението си стана духовен ръководител на всички векове. Христос бе този, който говореше чрез Малхиседек, свещеника на всемогъщия Бог. Малхиседек не бе Христос, а Божий глас на света, представител на Отец. През всички изминали поколения Христос е говорил. Той води народа си и е светлината на света. Когато избра Аврам за представител на истината, Бог го отдели, го изведе от родината му и далеч от родствениците. Искаше да го оформи по свой образец. Желаеше да го учи според собствения си план. Не биваше Аврам да бъде оформен по кълъпа на светските учители. Той трябваше да бъде научен как да ръководи децата си и домакинството си, как да върви по Господния път, да бъде справедлив и да отсъжда правилно. Това изисква Бог и от нас. Господ желая да разберем как да ръководим семействата си, как да контролираме децата си, как да управляваме домакинствата си и да вървим по Неговия път. Йоан бе призован за особено дело. Йоан бе призован за специална работа. Той трябваше да подготви пътя пред Господа, да изправи пътеките му. Бог не го изпрати в училището на пророците и на равините. Взе го и сред хората и го изведе в пустинята, за да научи повече за природата и за Божието естество. Господ не искаше той да бъде оформен по кълъпа на свещеници и управници. Призован бе за специална работа. Бог му даде вест. Отиде ли Йоан при свещениците и управниците, за да попита дали може да провъзгласява веста? Не. Бог го отдели от тях, за да не бъде повлиян от техния дух и учение. Той трябваше да бъде глас на един, който вика в пустинята: «Пригответе в пустинята пътя на Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите места ще станат прави и неравните места поле. И славата Господна ще се яви и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това». Исаия 40, от 3 до 5 стих. Същата вест трябва да бъде дадена и на нашия народ. Наближили сме края на времето и вестта е: почистете пътя пред Господа, махнете камъните, издигнете знамето пред народа. Хората трябва да се събудят. Сега не е време да говорим за мир и безопасност. Към нас се апелира: извикай силно и не се щади. Издигни гласа си като тръбата, изяви на людите ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им. Исаия 58:1. Светлината на Божията слава озари нашия представител и този факт ни показва, че същата слава може да озари и нас. С човешката си ръка Исус прекръща човечеството, а с Божествената хваща трона на Всемогъщия, свързвайки човека с Бога и земята с небето. Светлината на Божията слава трябва да ни огрее. Нуждаем се от святото небесно помазване. Колкото и да е интелигентен и учен, човекът не е годен да получава, ако не се е хванал здраво за изрилевия Бог. Този, който е свързан с небето, ще върши Христовите дела. С вяра в Бога ще търси загубената овца от изрилевия дом. Ако Божествената сила не се съчетае с човешкото усилие, не бих дала и пукната пара за всичко, което най-великите хора могат да извършат. В работата си нямаме достатъчно от Святия Дух. Нищо друго не ме плаши повече, отколкото духа на разногласие, проявяван от братята. Ние сме в опасност, ако не можем да се събираме като християни и любезно да изследваме спорните въпроси. По-добре да избягам, отколкото да ми бъде въздействано от онези, които не могат да изследват библейските доктрини искрено. Онези, които не могат безпристрастно да изследват доказателствата за становище, различаващо се от тяхното, не са годни да проповядват в която и да е област на Божието дело. Нуждаем се от кръщението на Святия Дух. Без него няма да сме способни да отидем пред света, отколкото бяха учениците след разпъването на техния Господ. Исус знаеше какво им липсва и затова им каза да останат в Йерусалим, докато получат сила отгоре. Всеки учител трябва да се учи, за да бъдат помазани очите му и да видят доказателствата на развиващата се Божия истина. Лъчите на слънцето на правдата трябва да огреят в собственото му сърце, ако желае да даде светлина на други. Никой не е способен да обяснява писанията, без да получи помощ от Святия Дух. Но когато приемете Божието Слово със смирение, желаещо да учи сърце, Господните ангели ще бъдат до вас и ще влагат в ума ви доказателствата за истината. След като Божия Дух слезе над вас, няма да изпитвате завист или ревност при проучване на друго становище. Няма да се проявява духът на обвинение и критикарство, който Сатана вдъхва в сърцата на еврейските водачи срещу Христос. Каквото Исус каза на Никодим, това и аз казвам на вас. Трябва да се родите отгоре. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Йоан 3, 3 и 7 стих. Трябва да бъдете повлияни от Бога, преди да можете да разбирате святите изисквания на истината. Ако учителя не е ученик в Христовото училище, няма да е годен да учи другите. Особеното дело на Елън Уайт. Трябва да стигнем до позиция, при която всички различия ще се разтопят. Ако мисля, че имам светлина, ще изпълня дълга си да я покажа на хората. Представете си, че се съветвам с други относно вестите, които Господ ми дава за народа. Вратата може да се затвори и светлината да не стигне до тези, за които е изпратена. Когато Исус влезе яздейки в Йерусалим, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки: «Благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава в висините. А някои от фарисеите между народа му рекоха: «Учителю, смамри учениците си!» И той в отговор рече: «Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.» Лука 19 глава от 37 до 40 стих. Евреите се опитаха да спрат провъзгласяването на веста, предсказана в Божието Слово. Но пророчеството трябваше да се изпълни. Господ казва: «Ето, аз ще ви пратя пророк Илия преди да дойде великия и страшен ден Господен.» Малахия 4:5. Някой трябва да дойде в духа и силата на Илия. И когато се яви, хората може би ще кажат: «Прекалено си усърден, не тълкуваш писанията правилно, необходимо е да те научим как да проповядваш веста си.» Мнозина не могат да направят разлика между Божието и човешкото дело. Ще проповядвам истината така, както Бог ми я дава. И сега заявявам: ако продължите да намирате недостатъци, да имате дух на разногласие, никога няма да я разберете. Исус каза на учениците си: «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.» Йоан 16:12. Те не бяха в състояние да оценят святото и вечното. Исус обаче им обеща да изпрати утешителят, който да ги научи и да припомни всички казани от него неща. Братя, не бива да се уповаваме на хора. Оставете се сега от човека, в чието нозри е лъх, защото за какво можете да разчитате на него? Исая 2:22. Трябва да превържете безпомощната си душа към Исус. Не подобава да пием от извора в долината, след като има извор в планината. Нека изоставим по-долните поточета и се качим към по-високите извори. Ако има въпрос от истината, който не разбирате ли, или с който не сте съгласни, изследвайте, сравнявайте библейските текстове. Нека забием надълбоко сондата на истината в мината на Божието Слово. Самите вие трябва да оставите мненията си на Божия алтар, да премахнете предразсъдъците и да оставите Небесния Дух да ви ръководи във всяка истина. Веднъж мой брат каза, че не иска да чуе нищо за поддържаното от нас учение, тъй като се страхува, че може да бъде убеден. Не искаше да идва на събранията, нито да слуша беседите, но след това заяви, че е толкова виновен, колкото и ако ги бе чул. Бог му бе дал възможност да познае истината и един ден ще го държи отговорен за тази възможност. Много сред нас имат предразсъдъци срещу ученията, които сега се дискутират. Не искат да дойдат да чуят, не искат спокойно да изследват, а представят възраженията си на тъмно. Те са съвършенно доволни от състоянието си. Понеже казваш: «Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо», а не знаеш, че ти си окаяния, нещастен си ромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън и да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш.» Откровение 3 глава от 17 до 19 стих. Текста се отнася за онези, които живеят под звука на веста, но не искат да дойдат да я чуят. Как ще разберете, че Господ дава нови доказателства за истината си, поставяйки я в нов контекст, за да се подготви Господния път? Какви планове сте направили, за да може новата светлина да проникне сред Божия народ? Какви доказателства имате, че Бог не е изпратил светлина на чадата си? Трябва да изоставите всяко самодоволство, егоизъм и гордост. Необходимо е да отидем в нозете на Исус и да се научим от този, който е кротък и смирен по сърце. Христос не проповядваше на учениците си така, както равините проповядваха на своите ученици. Много от евреите отиваха да слушат как Христос разкрива тайните на спасението, но не и да се учат. Отиваха да го критикуват и да доловят някаква непоследователност, за да има с какво да повлияят на народа. Доволни бяха от знанията си, но Божиите деца трябва да познават гласа на истинския пастир. Не е ли сега времето, когато е уместно да постим и да се молим на Бога? Има опасност да изпаднем в разногласия, да вземеме страната на различни хора по спорни въпроси. Не трябва ли да търсим Бога искрено и със смирени души, за да разберем каква е истината? Отиди под смокиновото дърво. Натанаил чу Йоан, който посочи Спасителя и каза: Ето Божия агнец, който носи греха на света. Йоан 1:29. Натанаил погледна към Исус, но бе разочарован от външния вид на Изкупителя на света. Възможно ли бе човекът, носещ белезите на тежкия труд и бедността, да бъде Месия? Исус бе работник, трудил се заедно с бедните работници. Натанаил си тръгна, но не оформи в себе си окончателно мнение за характера на Исус. Коленичи под смокиновото дърво и в молитва попита Бога дали този човек наистина е Месия. Докато бе там, Филип дойде и каза: Намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, който е от Назарет. Но думата Назарет отново предизвика неверието му и той попита: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Натанаил бе изпълнен с предразсъдъци, но Филип не се опита да се бори с тях, а просто му каза: Дойди и виж. Когато Натанаил отиде при Исус, Божия син заяви: Ето истински израелтянин, о когото няма лукавщина. Натанаил бе удивен. Откъде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видяхте като беше под смоковницата. Йоан 1 глава от 45 до 48 стих. Няма ли да е добре и ние да отидем под смокиновото дърво, за да се молим на Бог да ни разкрие истината? Божието око няма ли да бъде над нас, както бе над Натанаил? Натанаил повярва в Исус и възкликна: Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар. Исус в отговор му рече: Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата. Вярваш ли? Повече от това ще видиш. И рече му: Истина, истина ти казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син. Йоан 1 от 49 до 51. Това ще видим, ако сме свързани с Бога. Господ желая да се уповаваме на Него, а не на човек. Иска да имаме ново сърце. Той ще ни даде светлина от Божия трон. Необходимо е да се борим с всяка трудност, но когато някои спорни въпроси бъдат представени, трябва ли да отидете при човек, за да разберете какво е мнението му, след което да оформите заключенията си според неговите? Не. Отидете при Бога. Кажете му какво желаете. Вземете библиите си и търсете, сякаш искате да намерите скрити съкровища. Не се задълбочаваме достатъчно. Не се задълбочаваме достатъчно в търсенето на истината. Всяка душа, която вярва в истината за сегашното време, ще стигне до момент, когато ще трябва да обясни основанието за надеждата си. Божиите люди ще бъдат извеждани пред царе, князе, управници и пред великите хора на земята. Затова трябва да са сигурни, че знаят коя е истината. Необходимо е да са преобразени мъже и жени. Бог може да ви научи повече за един миг чрез Святия си Дух, отколкото вие можете да научите от великите хора на света. Вселената наблюдава борбата, която се води на земята. На безкрайно голяма цена Бог даде възможност на всеки човек да разбере това, което ще го направи мъдър за спасение. С какво желание ангелите наблюдават онези, които ще се възползват от тази възможност? Когато на Божиите люди се представи вест, те не бива да и се противопоставят, а да прибягнат до Библията, да я сравнят с закона и свидетелството и ако не издържи на изследването, да ни я приемат. Бог желая умовете ни да се развиват. Иска да ни дари благодатта си. Възможно е всеки ден да имаме празник, защото Бог може да отвори цялата небесна съкровищница пред нас. Трябва да бъдем едно с Христос, както Той е едно с Отец. Тогава Отец ще ни обича така, както обича Сина си. Можем да получим помощта, която Христос получаваше. Можем да имаме сила за справяне с всяка непредвидена трудност. Защото Бог ще бъде наша предна и задна стража. Той ще ни пази от всяка страна. И когато бъдем изведени пред управници и пред земни власти, няма да е необходимо предварително да мислим какво ще кажем. Бог ще ни научи в деня на нашата нужда. Сега дано Бог ни помогне да отидем при нозете на Исус и да се научим от Него, преди да се опитваме да бъдем учители на другите. Библията е наше кредо. Когато Божието Слово се изучава, разбира и изпълнява, светът ще бъде озарен с ярка светлина. Нови истини, приети и приложени в живота, ще ни свържат здраво с Исус. Библията и само Библията трябва да бъде наше кредо. Единствената основа на единството ни. Личните ни възгледи и идеи не бива да контролират нашите усилия. Човекът греши, но Божието Слово е непогрешимо. Вместо да се борят един с друг, нека хората издигнат Господа. Нека да посрещнем всяка опозиция така, както направи учителя, заявявайки. Писано е. Нека издигнем знамето, на което е написано. Библията е нашето мерило за вяра и дисциплина. С писание Review and Herald, 15 декември 1885 година.